Joo, tällä kertaa me käydään läpi elektrolyysiä. Ja elektrolyysihan on sellainen menetelmä, jolla me voidaan määrittää elektroaktiivisten aineiden pitoisuuksia liuoksissa, lähinnä metalleja. Tyypillisesti esimerkiksi kupari on sellainen, mitä määritetään. Sitten toisaalta teollisuudessa elektrolyysiä käytetään erittäin puhtaiden metallien valmistamiseen. Sellaisten metallien, joiden puhtausaste pitää olla 99,9999%, niin sellaiset metallit valmistetaan elektrolyyttisesti. Tyypillisesti esimerkiksi se äsken mainittu kupari. No, potentiometriassa me mitataan jännitettä, kun virta on merkityksetön, mutta elektrolyysissä virta on merkityksellinen. Eli elektrolyysissä sähköenergialla me saadaan tapahtumaan kemiallinen reaktio, joka on galvaanisen elementin käänteinen elektrodireaktio. Eli reaktio laitetaan tapahtumaan ei-spontaaniin suuntaan. Eli elektrolyysijännitteen on oltava negatiivisempi kuin se galvaaninen kennopotentiaali, jolloin me saadaan sinne systeemiin riittävä vapaan energian muutos reaktion tapahtumiseksi. Ja työelektrodi, eli katodi, niin sille muodostetaan negatiivinen varaus. Katodilla halutaan tapahtumaan pelkistyminen, ihan niin kuin galvaanisessakin kennossa. Ja systeemin virta on silloin positiivinen, jos se pelkistyminen tapahtuu katodilla. Eli anodilla tapahtuu hapettuminen, katodilla pelkistyminen, kuten galvaanisessa kennossa, mutta napojen varaukset on käänteiset, eli anodi. Meillä on elektrolyysikennossa positiivinen kohtio, katodi negatiivinen kohtio, kun ne galvaanisessa kennossa oli päinvastoin. Metallit pelkistyy katodilla niiden jännitesarjan mukaisessa järjestyksessä, eli ensin pelkistyy se suurimman pelkistymispotentiaalin omaava metalli. Eli käytännössä me pelkistetään metallit sinne katodille, ja käytännön työssä niin me ollaan puhdistettu se. Yleensä nuo elektrodit on platinaa. Me ollaan puhdistettu se platina katodi ja sitten punnitaan sit ilman tai ennen elektrolyysiä ja sitten elektrolyysin jälkeen ja se massaero kertoo kuinka paljon metallia oli siellä liuoksessa. Eli me saadaan se metalli pelkistymään metalliksi sen platina elektrodin pinnalle. Sitten vetyä alhaisemman pelkistymispotentiaalin omaavat metallioneen liuokset, niin niiden elektrolyysissä vapautuu vetykaasua eikä kyseistä metallia. Ja elektrolyysissä me pakotetaan sähkövirralla tapahtumaan se reaktio ei-spontaaniin suuntaan. Ja mikäli sitten se sähkön syöttö lopetetaan sinne elektrolyysikennoon, niin se reaktio lähtee menee spontaaniin suuntaan. Eli kun me lopetetaan elektrolyysi, niin me nostetaan elektrodit pois sieltä liuoksesta ennen kuin katkaistaan virta. Koska jos me ollaan esimerkiksi saatu se kupari elektrolysoitua sinne platinan pinnalle, niin kun me katkaistaan virtaan, se kupari lähtee liukenne takaisin sinne liuokseen. Ja käytännössä, mistä me tiedetään, että kaikki elektrolysoitava aine on elektrolysoitunut, niin käytännössä tehdään sillä tavalla, että siinä elektrolyysin loppuvaiheella sinne lisätään jonivaihdettua vettä, jolloin tulee liuos nousee puhtaaseen platinapintaan elektrodilla, ja sitten seurataan sitä puhdasta platinapintaa, että vieläkö sinne alkaa muodostua sitä kyseistä metallia. Jos muodostuu, niin sitten vielä jatketaan elektrolyysin aikaa. No, mulla on tässä esimerkkinä nytten elektrolyysikenno, missä on kaksi platinaelektrodia. Vasemmanpuoleinen elektrodi on laitettu negatiiviseksi kohtioksi ja oikeanpuolimainen elektrodi positiiviseksi kohtioksi. Eli vasempi on katodi, jossa tapahtuu pelkistyminen. Ja nyt kun mulla on täällä lyijyionin hapan liuos elektrolyysiliuoksena, niin nyt tähän anodin pinnalle alkaa muodostua metallista tai lyijyoksidia. Kiinteää lyijyoksidia. Eli tällä systeemillä me pystyttäisiin määrittämään anodilta, paljonko liuoksessa oli lyijyä. Se tulee oksidina sinne elektrodille. Mutta yleensä elektrolyysiä käytetään toisinne päin, eli tänne platinan pinnalle halutaan saostaa sitä kyseistä metallia sähkökemiallisesti. No, tässä katodilla tapahtuu vedyn pelkistyminen, syntyy vetykaasua ja anodilla tapahtuu tämä lyijyionin reaktio, jossa syntyy lyijyoksidia. Ja mä oon kirjoittanut tämän nyt hapettumissuuntaan. Ja nyt tämä lyijyn reaktio, sen pelkistyn hapettumispotentiaali on negatiivinen, niin se on ei-spontaani tänne oikeaan suuntaan ja se oli spontaani tänne vasempaan suuntaan. Eli tämä lyijyoksidi haluaisi liueta lyijyioniksi. Mutta tällä elektrolyysisysteemillä me saa pakotetaan tämä reaktio tapahtumaan tänne ei-spontaaniin suuntaan. No jos me tarkastellaan tilannetta, missä meillä on 5 millimoolia lyijyionia, 2 molarinen typpihappoliuos, kiinteää lyijyoksidia muodostuu sinne, anodille ja katodilla vapautuu vetykaasua. Niin nyt me saadaan se elektrolyysireaktio näistä kahdesta puolireaktiosta. Mä oon kirjoittanut ne niin kuin ne tapahtuu, eli silloin mä lasken nämä reaktiot yhteen. Jos mä olisin kirjoittanut ne pelkistymissuuntaan, niin silloin mä olisin vähentänyt katodipuolelta tuon anodipuolen pelkistymisreaktion. Kummallakin tavalla päästään samaan loppureaktioon, eli tässä on tuo elektrolyysireaktio. Ja sille me voidaan kirjoittaa kennopotentiaali. Se on tuon lyijyionin hapettumispotentiaali tässä tapauksessa, kun mä oon laittanut sen hapettumissuuntaan. Ja sitten tämä logaritmitermi, sinne meille tulee tuo vedyn osapaine ja sitten vetyprotonin konsentraatio toiseen ja alas nimittäin jää tuo lyijyionin konsentraatio. Kun sijoitetaan nuo tiedetyt arvot sinne, niin me saadaan kennopotentiaaliksi miinus 1,544 volttia. Eli tarvitaan alle miinus 1,544 volttinen jännite, jotta tämä reaktio menisi tähän etenevään suuntaan. Ja nyt tässä tapauksessa, kun meillä katodi on negatiivinen kohtio, niin tuo virta on katodilta anodille päin. Ja silloin tuo virtahan on nyt elektronien suunnan vastainen. Eli virta on positiivinen, kun pelkistyminen tapahtuu katodilla. No, elektrolyysissä käytetyn sähkömäärän ja elektrodireaktiossa vapautuvien ainemäärien välillä vallitsee kvantitatiivinen riippuvuussuhde, joka selviää näistä kahdesta Faradayn laista. Eli Faradayn ensimmäinen laki kertoo, että elektronilla saostuneen tai vapautuneen aineen määrä on suoraan verrannollinen kennon läpikulkeneeseen sähkömäärään. Eli kun me tiedetään aika ja me tiedetään annettu virta, niin me pystytään laskemaan, kuinka monta moolia elektroneja sinne kuluu. Ja sitten Faradayn toinen laki kertoo sen, että kun useita eri aineita saostuu tai vapautuu elektrodilla saman sähkömäärän kulkiessa kennon läpi, niin saostuneiden tai vapautuneiden aineiden määrät on suoraan verrannollisia niiden ekvivalenttipainoon, ja ekvivalenttipainolla tarkoitetaan sen kyseisen analyytin molekyylimassaa jaettuna siirtyneiden elektronien moolimäärällä. Eli käytännössä, jos meillä on useampia elektrolyyttisesti reagoivia metalli-ioneja liuoksessa, niin kun me tehdään se elektrolyysi, niin ensiksi sieltä lähtee saostumaan se, jolla on suurin pelkistymispotentiaali, seuraavaksi sitten taas sitä seuraavaksi suurempi ja niin poispäin. Ja nyt kun me ollaan punnittu se elektrodi ennen elektrolyysiä ja sen jälkeen, niin me saadaan niiden syntyneen metalliseoksen massa. Ja tällä suoraan verrannollisuutta siihen ekvivalenttipainoon, niin me saadaan sitten laskettua sen syntyneen seoksen prosentuaaliset koostumukset, miten paljon siellä on kutakin saostunutta metallia. Ja yksi mooli elektronisiirtoa reaktiossa vaatii 96,485 kilokolumpia sähkömäärää. Ja kun me tiedetään sen elektrolyysin kennon läpivirrannut sähkövirta ja siihen kulunut aika, niin me pystytään laskemaan ne reagoineet ainemäärät tällä IT per NF, jossa I on virta, T on aika, N on siirtyneet elektronien määrät ja F oli Faradayn vakio. Eli jos meillä on esimerkiksi kaksi pelkistyvää tai hapettua ainetta, niin me voidaan erottaa ne kvantitatiivisesti silloin, teoreettisesti, jos niiden elektrodipotentiaalit poikkeavat riittävästi toisistaan. Eli nyrkkisääntönä on, että kolmenarvoisilla ioneilla, niiden kolmenarvoisten ionien delta E, eli kennopotentiaalien ero pitää olla digimain 0,10 volttia, kahdenarvoisilla ioneilla se on 0,15 volttia ja yhdenarvoisilla ioneilla 0,30 volttia. Eli jos meillä on vaikka siellä kaksi metallia, niin katsotaan niiden normaalipotentiaalit, että onko se ero riittävä, että me saadaan ne erilleen. Eli käytännössä se tarkoittaa se erilleen saaminen sitä, että ensiksi saostetaan se suurimman pelkistyspotentiaali omaava metalli, punnitaan elektrodi ja puhdistetaan, niin sitten jatketaan sitä elektrolyysiä ja saadaan sitten erilleen se toinen metalliioni, jos niiden elektrodipotentiaalien erot on riittävän isot. No sitten sähkövirtaa systeemissä vastustaa sisäinen vastus, joka pienentää sen galvaanisen kennon potentiaalia. Ja vastaavasti silloin siihen elektrolyysijännitteeseen sitä pitää lisätä riittävän negatiiviseksi, että se elektrolyysi tapahtuisi, eli me voitetaan ne vastustavat voimat. Eli tässä pätee se normaali sääntö, että jos me pakotetaan jotain systeemiä tapahtumaan, niin sillä systeemissä alkaa tapahtua sisäistä vastarintaa, joka pyrkii vastustamaan sitä ulkoista muutosta. Ja nyt tässä elektrolyysissä on kolme tällaista ulkoista muutosta vastustavaa tekijää, josta ensimmäinen on tämä ohminen potentiaali, merkitään sitä E-alaindeksi ohmilla. Se on I kertaa R, eli virta kertaa vastus. Eli kun meillä alkaa sähkövirta siellä kennossa, niin ulos tuleva jännite pienenee, koska osa sen kemiallisen reaktion tuottamasta energiasta menee siihen kennon sisäisen vastuksen voittamiseen. Eli meidän on laitettava sitä elektrolyysijännitettä riittävän negatiiviseksi, että me pystytään tuottamaan se reaktio ja voittamaan kennovastus. Eli me voidaan laskea se teoreettinen jännitearvo, millä sen reaktion pitäisi alkaa, ja se saadaan sieltä Nernstin yhtälöstä normaalisti ilman sähkövirtaa, ja sitten kun me kytketään sinne se elektrolyysijännite, niin silloin se elektrolyysi on sama kuin se E-Nernsti. Mutta sitten kun se lähtee virta kulkemaan, niin silloin se elektrolyysijännite on sen Nernstinen potentiaali miinus ohminen potentiaali, IR. Eli jotta se elektrolyysi tapahtuisi, on elektrolyysijännitteen oltava jännitettä IR:n verran negatiivisempi. Mä otan tuossa lopussa esimerkin, jossa tämä ehkä sitten vähän avautuu. Toinen vastustava tekijä on konsentraatiopolarisaatio. Merkitään sitä E-alaindeksi pollilla. Ja se syntyy silloin, kun elektrodireaktiossa syntyvän tai kuluvan aineen konsentraatio muuttuu siinä elektrodin läheisyydessä. Eli täällä mulla on esimerkiksi kuvana, meillä on kadmium-ionia liuvoksessa ja sitten tämä kadmium S-kuva tässä, mikä on tullut tähän anodin pinnalle. Ja nyt jos tämä konsentraatio tässä muuttuu, niin silloin tuo systeemin potentiaali muuttuu ja se on se konsentraatiopolarisaatio. Eli jos ne ainemäärät muuttuu siellä elektrodin läheisyydessä, niin silloin sen galvaanisen kennon tuottama jännite pienenee ja vastaavasti tarvittava elektrolyysijännite on se Nernstinen potentiaali miinus ohminen potentiaali miinus tämä konsentraatiopolarisaatio. Ja nyt käytännössä tämä konsentraatiopolarisaatio-termi sisällytetään tänne E-Nernstiin. Mutta se on tähän, mä olen kirjoittanut sen nyt näin, koska ymmärtäisitte sitten, että nämä kaksi tekijää vaikuttaa tähän elektrolyysipotentiaaliin, tämän Nernstisen potentiaalin lisäksi. Eli tuo kadmium 0 pitoisuus liuvoksessa ja kadmium S on pitoisuus siinä elektrodin pinnalla. Mä oon kirjoittanut tämän, vaikka tämä on nyt anodipuoli, jossa tapahtuisi hapettuminen, mä oon kirjoittanut kuitenkin tämän nyt pelkistymisreaktiona ja sille saadaan anodipotentiaali. On tuon kadmiumin normaali potentiaali ja tuolle logaritmitermiin tulee 1 per toi kadmium S. Eli nyt jos nämä kadmium-ionit eivät poistu siitä elektrodin läheisyydestä yhtä nopeasti kuin niitä muodostuu, niin silloin tuo kadmium siellä elektrodin pinnalla on suurempi kuin liuvoksessa. Ja silloin syntyy se konsentraatiopolarisaatio. Ja siinä tapauksessa tuo E-anodi tulee positiivisemmaksi, koska kun tämä kadmium täällä kasvaa, niin tämä termi tulee negatiivisemmaksi, jolloin tämä kenno E-katodi miinus E-anodi tulee negatiivisemmaksi. Eli me voidaan pienentää sitä konsentraatiopolarisaation vaikutusta nostamalla lämpötilaa, jolloin se diffuusio siellä liuvoksessa kasvaa, eli se lämpötilan lisääminen lisää sen liuvoksen liikkuvuutta, tai sitten sekoitetaan sitä liuvosta, jolloin ne ionet liikkuu tasaisesti siellä elektrodien ympärillä. Sitten me voidaan kasvattaa ionivahvuutta, jolloin nämä elektrostaattiset voimat ionien ja elektrodien välillä vähenee. Ja sitten neljäntenä tapana on kasvattaa sitä elektrodin pinta-alaa. Eli enemmän virtaa kulkee ilman polarisaatiota. Eli tämä konsentraatiopolarisaatio syntyy, kun nämä reagoivat aineet eivät saavuta elektrodia tai kun tuotteet eivät poistu elektrodilta riittävän nopeasti, jotta virta pysyisi hallittuna. Ja nyt sen reaktion nopeutta säätelevä vaihe on aineen siirto liuoksesta elektrodin pinnalle tai päinvastoin, ja siitä puhutaan terminä diffuusiopolarisaatio. Ja nämä, mitä mä tässä nyt puhun kalvojen ohi, niin on siellä teidän lisämateriaalissa Moodlessa. Sitten kolmantena on tämä ylipotentiaali, ja se me voidaan ajatella, että se on sen oletetun elektrodireaktion potentiaalin ja havaitun potentiaalien välinen ero. Eli kun me ollaan laitettu se jännitearvoon, jossa sen reaktion tulisi tapahtua, niin reaktio ei tapahdukaan. Eli me tarvitaan sinne sitten ylipotentiaalia, jotta se reaktio lähtisi käyntiin. Eli se kemiallinen reaktio vaatii tapahtuakseen negatiivisemman potentiaalin, kun elektrodipotentiaalin avulla on saatu, eli tämä enersti. Siihen vaikuttaa se ohminen potentiaali, konsentraatiopolarisaatio ja ylipotentiaali. Ja nyt me on huomattava se, että tämä konsentraatiopolarisaatio ja ylipotentiaali, ne voi tapahtua molemmilla elektrodeilla. Toisaalta se ylipotentiaali lisää elektronin energiaa metallielektrodilla ja elektronien siirtonopeutta. Ja mitä nopeammin me halutaan se reaktio tapahtumaan, sitä suurempi ylipotentiaali me asetetaan sinne elektrolyysikennoon. Eli se on se potentiaali, joka tarvitaan ylläpitämään tietty elektronien siirtonopeus. Mitä suurempi siirtonopeus, sitä suurempi ylipotentiaali tarvitaan. Ja tuo ylipotentiaalin asettaminen riippuu siitä elektrodin fysikaalisesta tilasta. Kun virrantiheys kasvaa, niin ylipotentiaali kasvaa. Ja sitten toisaalta se riippuu sen erottuneen aineen fysikaalisesta tilasta. Eli metallilla se on pienempi, kaasulla suurempi se tarvittava ylipotentiaali. Sitten mulla on tuossa taulukko 16.1, se on sieltä 8 painoksesta ja se on vastaava 9 painoskirjassa, niin on 17.1. Ja mitä tämä taulukko kuvaa meille? Se kuvaa esimerkiksi sitä, että jos me halutaan tuon vedyn vapautuminen kuparielektrodilla, se vaatii silloin, sen potentiaali on kasvatettava 0,479 volttia, jotta se virrantiheys kasvaa. Tai jos me halutaan, anteeksi, eli jos me seurataan tätä vedyn vapautumista kuparielektrodilla, niin 10 amperin per neliömetri virrantiheys tarvitaan 0,479. Jos me halutaan, että sillä olisi 10 000 amperia per neliö, niin silloin me tarvittaisiin 1,25 voltin jännite, että se virrantiheys saataisiin kasvatettua. Sitten toisaalta vety vapautuu tuolla platinaelektrodilla pienellä ylipotentiaalilla 0,015 volttia, kun tämä vastaava reaktio tuolla elohopeaelektrodilla vaatisi lähes 1 voltin ylijännitteen, kun virrantiheys on tuo 10 amperia per neliö. Ja me voidaan ajatella sitä ylipotentiaalia aktivoitumisenergian kautta. Eli meillä on tuossa tuon protonin oksoniumionin pelkistyminen, vetykaasuksi syntyy vettä. Niin nyt tässä A-kuvassa aktivoitumisenergiareaktiolle, missä metallielektrodi luovuttaa elektronin H3O-plussalle, on suuri. Eli tämä väli tässä on suuri. Ja elektronin siirtonopeus on pienempi. Nyt jos me asetetaan sinne ylipotentiaali, eli tämä olisi se alkuperäinen energia metallielektrodilla, asetetaan ylipotentiaali, niin se on se elektronin energia ylipotentiaalin jälkeen, niin nyt tämä aktivoitumiskynnys pienenee täällä. Eli aktivoitumisenergia on erilainen eri metalleilla, ja reaktion alkamiseksi tarvittava jännite on erilainen eri metalleilla. Esimerkiksi tämä oksoniumionin pelkistyminen platinaelektrodilla alkaa miinus 0,35 voltissa ja hopeaelektrodilla vasta miinus 0,8 voltissa. Ja tuo reaktionopeus riippuu tosissaan että elektronien siirrosta elektrodiliivospinnalla, eli se on se varauksen siirto polarisaatio. No, mikä on sitten depolarisaattori? Et jos konsentraatiopolarisaatiota ei tapahdu, niin silloin se elektrolyysijännite on nerstin potentiaali miinus ohminen potentiaali miinus ylipotentiaali. Nyt kun se elektrolyysi käynnistyy, metallia saostuu, silloin liuoksessa se Mn plus pienenee, tapahtuu se konsentraatiopolarisaatio. Silloin käy niin, että virta pienenee, IR ja E ylipienenee. Ja nyt tämä E-nersti, kun me ollaan kirjoitettu pelkistymisreaktiona elektrodireaktiot, niin se on E-katodi miinus E-anodi. Ja nyt tuo anodireaktion jännite on vakio, koska siellä on paljon liuotinta ja se liuotin hapettuu, niin tämä ei muutu, tämä anodipotentiaali. Ja nyt tuo E-elektro on vakio, se mikä sinne on alussa asetettu. Jotta tämä yhtälö yksi pitäisi paikkaansa, niin silloin tuon E-katodin on tultava negatiivisemmaksi, ja se E-katodi pienenee jännitteeseen, jossa oksoniumioni alkaa pelkistymään vetykaasuksi. Ja tämä oli siis tämä E-nersti täällä E-katodi miinus E-anodi, ja E-anodi kun on vakio, nämä pienenee, niin silloin tuon E-katodinkin on lähettävä pienenee, jotta tuo E-elektro pysyisi vakiona. Ja silloin käy niin, kun se E-katodi pienenee, niin silloin se pienenee jännitteeseen, missä H3O plus alkaa pelkistymään vetykaasuksi, ja silloin kaikki H3O plus saa helpommin pelkistyvät elektrolysoituvat, ja se elektrolyysi menee pieleen. Jotta me vältyttäisiin siltä depolarisaatiolta, niin silloin, jotta se liuotin tai ei-toivotut aineet ei pelkistyisi katodilla, niin lisätään katodista depolarisaattoria, esimerkiksi nitriittiä, joka pelkistyy helpommin kuin liuotin. Ja sitten vastaavasti, että ne ei-toivotut aineet ei hapettuisi anodilla, niin silloin lisätään anodista depolarisaattoria, esimerkiksi hydratsiinia tai sitten hydroksyyliamiini on toinen, mitä yleensä käytetään. Taisin sanoa nitriittiä, mutta nitraatti toi on itse asiassa. No, nyt mulla on ne pari esimerkkiä. Eli tarkastellaan näitä seuraavia elektrolyysireaktioita, missä meillä on liuottimen H2O pelkistyminen vetykaasuksi, syntyy hydroksidi-ioneja ja tämän pelkistymispotentiaali on minus 0,828 volttia. Ja anodipuolella meillä on bromidiliuoksena, syntyy bromidi-ionia ja sen pelkistymispotentiaali on 1,078 volttia. Ja nyt pitäisi laskea tähän elektrolyysireaktioon tarvittava jännite, kun virankulku ei ole vielä alkanut, eli se teoreettinen lähtöarvo sille elektrolyysin tapahtumiselle. Ja me saadaan se sitä Nernstin yhtälöstä, kun me ollaan kirjoitettu ne pelkistymissuuntaan nuo reaktiot, niin vähennetään katodipotentiaalista anodipotentiaali. Tuohon mä oon kirjoittanut tuon katodin osuuden tuolle reaktiolle, eli siellä on pelkästään toi vetykaasun osapaine ja hydroksidionin konsentraatio. Sitten tuo vetykaasun osapaine on korotettuna 0,5, koska tuolla on tuo puolikas ainemääräkerroin. Ja sitten vastaavasti anodipuolella tälle reaktiolle tuon liuottimena, liuoksena, sen aktiivisuus on 1. Tänne jää ainoastaan tuo bromidionin konsentraatio logaritmitermiin. Sijoitetaan nuo tiedetyt arvot sinne. Lasketaan, saadaan minus 1,906 volttia. Eli teoriassa sen elektrolyysin pitäisi käynnistyä tällä jännitteellä. No oletetaan sitten, että kennovastus on 2 ohmia ja virta on 100 milliampeeria, niin kuinka paljon nyt jännitettä tarvitaan voittamaan kennovastus? Eli ohminen potentiaali saadaan, kun kerrotaan tuo virta ja vastus, toisellaan saadaan 200 millivolttia, joka on 0,2 volttia, koska ohmi kertaa ampeeri on voltteja. Eli tämän verran tarvittaisiin lisää jännitettä tuohon Nernstin potentiaaliin, jotta toi yli noi kennovastukset voitettaisiin. No sitten oletetaan, että sen anodireaktion ylipotentiaali on 0,2 volttia ja katodireaktion ylipotentiaali on 0,4 volttia. Ja nyt pitäisi laskea elektrolyysijännite, joka tarvitaan voittamaan se ominen potentiaali ja ylipotentiaali. Niin se saadaan siitä, kun vähennetään Nernstin yhtälöstä tuo ominen potentiaali ja ylipotentiaalit, tarvittaisiin miinus 2,71 volttia. Ja sitten D-kohdassa oletetaan, että sitä konsentraatiopolarisaatiota tapahtuu. Eli kun tuo elektrolyysireaktio käynnistyy, niin tuo OH- miinus kasvaa katodin pinnalla yksimolariseksi. Ja vastaavasti anodilla tuo bromidin pitoisuus tippuu siinä elektrolyysireaktiossa 0,01 mooliin litrassa. Ja nyt kysytään, että paljonko nyt tarvitaan jännitettä elektrolyysiin, jotta voitettaisiin ohminen potentiaali, konsentraatio, polarisaatio ja ylipotentiaali. Ja niin kuin tuossa äsken jo totesin, niin se konsentraatio, polarisaatio sisältyy tuonne Ehlers-termiin. Me kirjoitetaan sinne Ehlersiin vaan nämä muuttuneet konsentraatiot. Sitten vähennetään ne tiedetyt ylipotentiaalit ja ohmiset potentiaalit. Ja konsentraatiopolarisaatio sisältyy siis tähän Ehlersin termiin, saadaan miinus 2,82 volttia. Eli vähintään tämän verran tarvitaan jännitettä, jotta nämä kaikki sisäiset vastukset siellä kumoutuu ja Ehlersin elektrolyysipotentiaali olisi sitten luokkaa miinus 3 tyyliin. No sitten mulla on vielä toinen esimerkki. Kysytään, että onko kuparin ja lyijyn kvantitatiivinen erottaminen mahdollista elektrolyyttisesti. Eli tässä meillä on nyt kaksi kahden arvosta ionia kilpailemassa sitä elektrolyysireaktiosta. Ja mikäli on, niin mitä konsentraatioaluetta katodipotentiaalialuetta suhteessa kyllästettyyn kalomelielektrodiin voidaan käyttää. Ja oletetaan, että näytteenpitoisuus kummankin ionin suhteen on 0,1 molia litrassa. Se kvantitatiivinen erottuminen on mahdollista, kun vain 1/10 000 jää elektrolysoimatta sitä, joka lähtee ensiksi elektrolysoitumaan. Ja mä oon kirjoittanut nyt tuohon kuparin pelkistymisen lausekkeen ja sen normaalipotentiaalin arvon ja vastaava lyijylle. Ja huomataan, että tuolla kuparilla on tuo normaali pelkistyspotentiaali on suurempi kuin tuolla lyijyllä, niin kupari pelkistyy ensiksi positiivisemmalla potentiaalilla. Ja sillä positiivisemmalla potentiaalilla tarkoitetaan sitä, että se on vähemmän negatiivinen. No potentiaali, joka tarvitaan sen kuparin kvantitatiiviseen pelkistymiseen on, me tiedetään tuo kuparin lähtökonsentraatio 0,1 molia litrassa, niin jos sitä 1/10 000 saa jäädä pelkistymättä, niin silloin kupari kakkosta on jäljellä 1 × 10 potenssiin miinus 5 molia. Ja nyt me pystytään laskemaan katodipotentiaali tuolle kuparin pelkistymiselle, kun sijoitetaan tuonne 1/2, niin tuo kuparin jäljellä oleva määrä saadaan 0,1911 volttia. Ja vastaavasti sitten se potentiaali, missä lyijy alkaa pelkistymään, kirjoitetaan sinne lyijyn pelkistymispotentiaaliin tuo lyijyn alkukonsentraatio, saadaan miinus 0,15558 volttia. Eli jos me pidetään katodipotentiaalin välillä 0,191-miinus 0,156, saavutetaan kvantitatiivinen erottuminen. Eli nyt kun meillä tuon pelkistymispotentiaalien ero kuparilla ja lyijyllä on 0,35 volttia, ja silloin kahden arvoisella ionilla se teoreettinen arvo oli se 0,15 volttia ero, että ne voidaan teoreettisesti erottaa toisistaan kvantitatiivisesti, niin tämä toteutuu. Ja sitten kysyttiin sitä potentiaalia eroa sinne suhteessa sen kyllästettyyn kalomelielektrodiin, niin silloin se kennopotentiaali on se katodipotentiaali miinus se kyllästetyn kalomelielektrodin potentiaali, eli 0,191 miinus 0,241 saadaan miinus 0,05 kuparin pelkistymiselle ja vastaavasti lyijyn pelkistymiselle miinus 0,397. Ja kun me pidetään kennopotentiaali välillä miinus 0,05-miinus 0,4 volttia suhteessa sinne kyllästettyyn kalomelielektrodiin, me saadaan näillä jännitteillä erottumaan kupari ja lyijy toisistaan. Okei, siinä oli kaikki, mitä tällä kertaa halusin ottaa. Jos teille nyt tulee kysyttävää, niin kysykää äänellä tai laittakaa kysymys chattiin. Ilmeisesti kysyttävää ei ole, niin lopetetaan tähän ja toivotetaan hyvää viikonloppua.